Omenanao mpiandrina ilo anteny vaovao amin'izao atoandro izao, miroso amin'ny fampianarana amin'ny alalan'ny teknolojia numerika vaovao ny sekoly ambony tsy miankina US2S. Iverina indray ny fandaniana jiro amin'ny alalan'ny amin'ny kontera isantokantrano ny eo anivon'ny jirama. Velotaraina amin'ny fanaparapahefana ataon'ny tompona andraikitry ny orinasa sinoa iray ihany mitsinjo ny somavimahoaka avy any amin'ity distrika ity. Any ivelany indray somavimahoaka iray no maty noho ny tsatokantsy any Royaume-Uni. Jean-Marc Sirivolin ny araka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao, malolotra ny arabo izay milalàna manasanao ampitiavana anjohitra amin'ny faran'ny vaovao. Misasaka ny fotoana anatanterana ny fifidianana izay ompikambana vaovao amin'ny bromatry ny olafitry ny mpanao gazety amin'izao fotoana izao. Efa adiny efatra izay no nanomboan'ny fifidianana ary afaka adiny efatra ihany koa dia hikatona tanteraka ny bropifidianana. Sivy sy dimanjato sy arivo ireo mpanao gazety andrasana andray anjara amin'ny fifidianana araka ny risitra navoaka ny vomery mandraikitra izany tamin'ny voalohan'ny volana septambra lasa teo. Afaka adiny iray eo kosa no ivory ifamotoana eny amin'ny CNPC Antanimena ny avy amin'ny cellule de crise ahitana ireo mpanao gazety ny joro mitsipaka ny firosoana amin'izao fifidianana izao. Andrasana ny akon'izany satria efa nilaza izy ireo fa anangana ilay rafitra mahaleotena hiarovana ny asa fanaovan-gazety. Mbola ao anatin'izay raharaha ny asa fanaovan-gazety izay iasany, na saingy vaovao mampalahelo dia nodimandro omaly ny mpanao gazety Andrianirina Jules Leme, mpitsara lahatsoratra eo anivon'ny gazety Taratra izy ary mpanoratra antsika na sy tantara foronina an-gazety ihany koa. Nafantarana azy ankoatr'izay ny anjara ndraiky ny tao amin'ny Stella Rime na ny sampanateny sy labolana Riba Malagasy izay eto amin'ny Radio Don Bosco moa dia mirary finoanana feno ho an'ny fianakaviany sy ny mpiara-miasa aminy. Amaranana izay vaovao ny serasera izay dia diso tanteraka ny vaovao niparitaka ao Malta amin'ny tambazotra serasera izay milaza ny fahafatesan'ny eme mpilalao tantara tao amin'ny RNM ary nafantarana azy ihany koa ny filalaovan'ny sarimihetsika. Mirary fahasalamana tanteraka ho azy izay eto amin'ny RTB. Anoizantsika ny vaovao ny pejin'ny fampianarana nampafantarina ny maraina teo ny tranokalan'ny sekoly ambony tsy miankina US2S eny Ankadivato. Ny fanindry an-dalana amin'izany ihany koa ny fampitana tamin'ny mpanao gazety ny fampianarana amin'ny alalan'ny teknôlôjia nomerika vaovao izay fomba fampianarana eo anivon'ity sekoly ambony tsy miankina ity. Mibahan'ny toerana lehibe ao anatin'ny fampianarana ny resaka internet ary manana tombony amin'izany moa ireo mpianatra. Nambaran'ny mpampianatra ao amin'ny US2S fidin'ny aina Franco Rino fa mahazo fankatoavana avy amin'ny oniversite pirenena ny diplaoman'ireo mpianatra ankoatra ny fanarahana ireo fianatra iraisam-pirenena eo amin'ny sehatry ny fampianarana toy izao ny fanazavana momba ny voavonana najoro ahafahana manatratra izany.
Aleo efa mpianarana aoliana misy plateforma zay ho atsangany Université US2S fiaramiasa amin'ny NetPro izy io, de izy io applicationna mobile iPhone na Android afaka hoe mianatra ao manao examen sisa ao daholo zany. De ny hoe resaka hoe mpampianatra avy any ivelany a miaramiasa amina professeur avy any ivelany, de io a anisan'le tombontsoa zay ho azon'ny mpianatra tamin'ny US2S satria ny mpampianatra zay tsara sy anome an'ilay certification international dia avy any ivelana ary miara-miasa amin'ny mpampianatra tamin'ny USDS. Mazava ho azy amin'ilay zao en ligne revo misy fotsiny internet dia afaka misitraka an'ilay hoe fampianarana tamin'ny USDS amin'ny lafiny rehetra, ny librairie numérika, ny coro, ny examen sisa en ligne zao. Tsara ho marihana dia ny plateforma ny université USDS dia mandeha amin'ny alalan'ny intelligence artificielle, de izy io tsy mila hoe mpampianatra mampianatra fa tonga dia ny ilay plateforma no mampianatra anao sy migidy anao.
Mbola androany ihany koa no nanamariana ny fidirana ofisialy eo anivon'ity sekoly ambony tsy miankina USDSAD. Misy andihany roa moa ireo mpianatra ka efa niditra tamin'ny 5 oktobra teo ny andihany voalohany, raha toa ka ny 5 novambra izao ny fidirana ho an'ny andihany faharoa. Mahaliana ireo mpianatra kokoa ny lalam-piofanana aifambolena sy fiompiana ary ny asa sosialy, manazava izay ny filoha-talia jeneraly ny USDS Antoniaina Elia Shilo.
Misy filiera efatra eto amin'ny SDS, de ny gestion, ekonomia, travail social ary ny agronomia. Azo lazaina zany hoe tena anisany tena mahaliana andreo mpianatra kokoa amin'izao fotoana izao zany ny ao anatin'le filiera agronomia sy le filiera travail social, satria araka le tanjona zay apetraka zany de maro be amindreo mpianatra no efa mitsiny sahady hoe aiza ho aiza zany zavatra ho ataony rehefa mivoaka avy eto izy, izany hoe araka ny tanjona izay apetraka eto a, orientena nangana ny tetika asa ho an'ny tenany, ary ireo filera efatra ireo a dia isany nosafidiana ahafahana mametraka izay tanjona izay avokoa. Fa ireo mpianatra ireo avy any ambany vohitra moa izany ny ankabeazany, dia liana misimisy kokoa izy ireo a amin'ny filera agronomia sy ny filera travailleur sosial, satria izay fampandrosoana izay a dia miainga indrindraindrindra avy eny amin'ny tontolo ambany vohitra zany. Ankoatra ny eto Antananarivo izay misy ny Fohibe zany a, dia misy a ny SDS amin'izao fotoana izao a, Tsirabe a, Toliara, ny any Morondava, Ambositra, Farafangana, Mananjary a, Miarinarivo, Rivomamo a, Tsoronimandidy a, Evatanana, Majunga a, Sambava, Siambilobe a, Dego ary Port-Berger.
Mbola izany eo izay pejin'ny fanabeazana izay hatrany sika tsy mahafantatra intsony ny riba malagasy, ny mpianatra noho ny firoborobon'ny fanatontoloana sy ny fampiasana ireny tambazotra tserasera ireny. Mba amerenana indray ny fitiavan'ny ankizy sy ny tanora sy ny famakiana boky, dia mikarakara hetsika ao anatin'ny iray volana izay efa nanomboka omaly ny eonivan'ny librairie Antso fampafantarana ny mpanoratra sy ny tontolon'ny boky naka izay vaovao izay olotranay vo.
Iavaka amin'ny fandraisana anjara ireo mpanoratra fatadaza toan'ny Ester Randriamamonjy sy Irena Ratsimbazafy, ny hetsika iray volana ho fampafantarana ny mpanoratra sy ny tontolon'ny boky. Isan'ny resahana mandritra ny hetsika ny mahakasika ny boky sy ny mpianatra, eo koa ny fanomezana sehatra ny kabary sy ny tonokalo, ary ny fampafantarana ireo boky ho an'ny kristiana izay isan'ny mampiavaka ny librairie Antso. Andriamatoa mijoro Rakotarimanana.
Ny tena tanjona moa izany tena marina rehefa nanatanteraka ny fivoriana izahay tao anatin'ny serasera ny fampalalana ny raha ny tontolon'ny boky a, dia betsaka ny zaza malagasy tsy afaka miroso intsony ary tsy mahafantatra intsony ny atao hoe riba malagasy ny ny endriky ny lanja ny famakim-boky ary ny tombontsoa azo avy amin'izany famakim-boky izany. Ny zavatra olana mipetraka amin'izay zany dia lasa mipetraka ho vato misakana ho amin'ny fandrosoan'ny malagasy ny tsy famakiana boky amin'izao fotoana izao. Dia eo ny vaaolana hitanay a anjara briky ho entinay librairie Antso eto Analakely ho an'ny zaza malagasy.
Iverina indray ny mariky ny fandaniana eny amin'ny kontera any amin'ny trano, izany hoe isatokantrano indray ny mpiasan'ny orinasa Jirama, tsy foana kosa ny fanaovana ny autorelevé fa afaka manao izany ireo mpanjifa izay mbola isafidy izany. Ny ainga tamin'ny fianoana sy ny fangatahan'ny mpanjifa no nandraisinareo fanapaha-kevitra ireo ho ny Italia General mpisolotoerany eo anivan'ny orinasa Jirama Rivo Radaniel Androany. Nambarany ihany koa fa hisy ny fanaramaso ho an'ireo faktura izay nahitana fiakaran'ny miompampana hatrany amin'ny 50%. Atsaivina hatrany fa ny alarobilasa teo no nivoaka ny fanapahana tamin'ny alalan'ny filakevitry minisitra izay nanala ny Italia General ny orinasa Jiramar nametraka ho mpisolotoerana an'ity tompona andraikitra ity. Fa mbola tao anatin'izay filakevitry ny minisitra farany teo izay ihany koa no nanendrena ny governoran'ny faritra Betsiboka Andrianjafin'ny Indrina Jean Roger. Nambarany ary fa laharam-pamehana ho azy ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay somary nahazovahana ankehitriny, tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fampivoarana ny lafiny ara-toekarena sy ny sosialin'ny mponina any amin'ity faritra ity. Arahantsika ny fanazavany teo amin'ny micro ny Joela Rasolofo.
Rehefa misy ny faritra na ny tany tsy milamina dia tsisy azo atao mihitsy amin'ny fampandrosoana. Dikan'izay a miditra amin'ny lafiny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izahay a manomboka izao miaraka amin'ireto solombavam-bahoaka, miaraka amin'ny vahoaka sy ny praidina any amin'ny faritra iny, indrindra indrindra fa fiaraha-miasa mpitandro filaminana na ny gendarmerie na ny polisy pirenena na ny miaramila izay tafo-bahoaka amin'izao fotoana izao. Ny laharam-pamehana manaraka izay moa rehefa misy ny fandriam-pahalemana dia mandeha ny fampandrosoana ara-ekônômika. Vita ny ara-ekônômika mety mandeha paralela an'izany ihany koa ny ara-tsosialy, indrindra indrindra moa fa mahatonga ny tsy filaminana ara-piarahamonina amin'ireny faritra ireny a dia matetika zarazarainy tsy fitovikevitra. Mety ho ara-pôlitika, mety ara-ekônômika ilay voalaza teo a, mety ho ara-tsosialy, ka ho jerena daholo zany a laharam-pahamehana daholo zany fa tsy maintsy alefa araka ny tokony izy.
Isan'ny avokavoky ny toekarena any amin'ny faritra Betsiboka ny fisian'ny orinasa Kromita Malagasy satria mampidibola ho an'ny kommunina sy ny faritra ity orinasa ity amin'ny alalan'ny tamberimbidy misedra olana nefa ny orinasa ka manao antsoavo ny amahana aingana izany ity governora ny faritra ity.
tsy ny mpiasa ihany nefa no jaly a amin'ny société croma io fa ny vahoaka any amin'ny faritra Betsiboka mihitsy satria ny anton'izay a dia ny vola izay ampidiry ny société croma io izay azo lazaina hoe mampidy vola betsaka na vola vahiny na vola malagasy zany a dia entina ampandrosoana ny firenena ampandrosoana ny faritra ny vola izay ampidiry ny société croma dia misy apahany avy amin'ny alalan'ny code minier zany a ristourne makany amin'ny commune irana amin'ny fokontany amin'ny alalan'ny fokontany amin'ny commune izay ivoany le vokatra dia misy ristourne makany amin'ny apahany any amin'ny faritra izay io no entin'ny faritra amatsiana ny fotodrafitrasa izay atao a manerana ny faritra Betsiboka dia eo ihany koa ny vola makany amin'ny fanjakana Foibe izay miodina any amin'ny fampandrosoana ny firenena dikan'izay zany a anisan'ny aim-pirenena ainy vahoaka ao anatin'ny faritra Betsiboka zany société kromita malagasy zany ka mitaky mangataka mpanajana zany a amin'ny fitondram-panjakana indrindra fa mitompona andraikitra izay mifanandify amin'izany a dia ny ministère tutelle fa tokony mba vahana aingana di aingana satria efa nijaly efa ela loatra ireo mpiasa sy ny vahoaka any amin'ny faritra Betsiboka
tena misedra fahasairana tanteraka ireo mpiasa ao amin'ity orinasa kromita malagasy ity satria fantatra fa efa roa volana zao nitsy nandray karama misy fiatraikany amin'ny mponina any amin'ny tapany atsimo distrika ny Tsaratanàna ihany koa ny tsy fahafahan'ny orinasa miodina ara-dalàna satria mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana izay fahasairana namenjady amin'ny mponina izay raha nitatitra ny solombavim-bahoaka ny Tsaratanàna zozo raha tsy manosika
miaritra ny mafy a ny mpiasa atao amin'ny société io hatramin'izay ka hatramin'izao ary tsy ny société ihany no miaritra ny mafy fa ny vahoaka rehetra any amin'ny tapany atsimo ny distrika ny Tsaratanàna dia miaritra ny mafy a miaraka amin'ireo mpiasa reo a satria io orinasa kromita malagasy io a ny hiverina iny fa avokavoka mamelona niny distrika ny Tsaratanàna iny a kienda izy efa ho telo taona zao a disepitra daolo zahay any a korosofahana ny resaka teo karena ary misy vokadratriny eo amin'ny resaka sosialy zany satria akoatra ny fahasiaranan'ireo mpiasa reo a dia mirongatra dia mirongatra koa ny tsy fandriam-pahalemana roa volana na telo volana tato ato a dia nisy ezaka nataonyny ampitantana ny orinasa kromita malagasy a niaraka tamin'nyreto mpiasa reto a ny amerenana ny fitrandrahana ao amin'ny toerana io a ary natambokana zany ny odina ny orinasa misy ny vokatra ary efa misy vokatra azo amidy eo a azo ondranao ny zava-misy nefa ary mampalahelo a dia misy sakatsakana amin'ny famarotana an'ireo vokatra zay vokarina an'ireo a misy ny efa ny atomasina miandro fanondranana fotiny any misy ny any Briville misy ny teny midina fampiatoana ny fanondranana
efa mitady vaholana ny ona tamin'ireo tompona andraikitra isany ambaratonga nyreo solotenany mpiasa nefa tsy mbola hita ny vaholana maty paika momba ny orinasa kromita malagasy misy ary ny antsoavo entiny ny solotenany mponina sy ny olom-bofidy amin'ny fitondram-panjakana mahakasika izay
na tonona daolo ny ambaratonga mpahefana amin'ny fanjakana ny amahanan'le olana hatramin'izao nefa to tsy hita vaovao miamin'ny letitra indray raha ohatra nanao ezaka ny mpitondra teo ny hoe anodina ny orinasa rehefa hita taratra teo zany fafa nyodina le orinasa ateo rindrina kely a bloke daolo ndray ny zavatra rehetraka zay dia manao antsoavo hoan'ny mpitondra fanjakana rehetrareta any amin'ny filoham-pirenena any amin'ny prime ministra mba vahao aingana rety olana ny kromita malagasy tia ahafahan'ny mpiasa miaina andraisan'ny karamo ampirazany varitra kroma zany a anjaran'ny mpitondram-panjakana mamahanyzany any raha ohatra tokony hoanyna fa tokony andeha le fivarotana kromo mba ahafahan'ny orinasa mandohany karamanle mpiasa
ny famarotan'ny kromo iny miverinay fahafahan'ireo mpiasa reo mivelona ndray satria ny vola azo amin'izany a no andraisan'ireo mpiasa reo ny karamany ny vola azo avy amin'izany a no ahafahana mampiodina tanteraka ny orinasa kromita malagasy io mangataka mihitsy solombavim-bahoaka miaraka amin'lety vahoaka reto sy ny vahoaka any amin'ny distrika ny Tsaratanàna mba hanomezana fanazavana kasiky ny zao fampiatoana ny famarotana kroma zao a mangataka fanazavana koa izahay a mikasiky ny mety ho avy ny société kromita malagasy io a satria zay mahatsapy ohatra ny misy antsojay ihany a mahazo an'io aron'ny orinasa io a ary zay ary maheno any ambadimbadika any a fa misy fikasana ny amarotana ny orinasa kormita malagasy
mbola ao anatin'izay olan'ny orinasa izay hatrany dia mitohy hatrany ny fanaparapahefana ataon'ny tompona andraikitra eny fotsiny ao anatin'ilay orinasa sinoa any amin'ny distrika ny mitsinjo raha nambarany solombavim-bahoaka avy any an-toerana nicola randria misy efa maro ity solombavim-bahoaka ity ny antso avy nataony mahakasika ny zava-misy any an-toerana ary efa tsy azo ilay fierina intsony zany vokatry ny fisin'ny zaza mamony ainy no nitandrevaka nataony ity orinasa ity nanangona izay vaovao zay olo ranaivo
maro ny endrika antso-tsay ataon'ireo tompony andraikitry ny orinasa amin'ny mpiasa sy ny mponina ao amin'ny distrika mitsinjo hoy ny solombavim-bahoaka any an-toerana isan'izany hoy izy ny fakanany vola tsy ara-drariny amin'ireo mponina sy ireo mpiasa eo koa ny fandrahonina mahazo reto farany efa nisy moa ny fandraisana andraikitra nataon'ny governora sy ny mpitandro filaminana any an-toerana saingy mbola mitohy hatrany izany antso-tsay izany ny solombavim-bahoaka ny mitsinjo nicola randriany misa
iarantsika malala farany teo de nisy aina zaza kely ara na foy de mbola ho jerentsika fotsiny ve izany tsy fanaran-dalàna zany andraisantsika ho faty ve ny vahoaka andraisantsika hitrotra ve ny mponina zay vo handray andraikitra atsika ka miantso tompony andraikitra isantsokajiny zao manomboka aminao andriamatoa governeur efa mandray andraikitra ianao ianao andriamatoa lehibe anjandarmeria efa hitako fa mandray andraikitra ianao fa manao antsoavy koa aho ho atsika rehetra mpitondra fanjakana rehetra na atao anatin'ny distrika mitsinjo zany na mifeny madagasikara zany mba hiaraka isalay hamongorana ny tsy fanaran-dalàna ataony ireo olombitsy zay mahazo ranoranony ato amin'ny orinasa complan ary zay ataontsika hoe mamono an'ireo malagasy praitandrazana amintsika manao antsoavo ny tenako mikasika zay zavatra zay satria maro ny resaka efa mandia fa avadika n'olona resaka hafa ity resaka zay ataonay zay ampanara-dalàna an'ity orinasa ity ny fanajanany zompiasa ny lalàna mifeny fitaterana ny teritery ny fakana vola tsara-drariny na fampidirana mpiasa ato amin'ny orinasa complan dia azaony fitarainana fa akana vola ireo mpiasa madinika mahantra efa sahirana mitady asa ireo mpiasa mahazo asa dia terena ary anaovana menasy fa tsy hampidirina intsony amin'ny taona manaraka
manomboka tetika asa vaovao eto Madagasikara ediny amin'ny kolokolo sy ny fanondrarana harena voajanahary antsokosoko ny gouvernement amerikana amin'ny alalan'ny USAID tetika asa vaovao ahatra telo taona izy io ary vatsiana vola 3.5 tapitrisa dolara lolarana mitarika ny tetika asa ny WWF ka miara-mombonantoka amin'ny Traffic International sy ny Transparency International Initiative Madagasikara ary ny Alliance Voir Gasy tetika asa izay raha-miasa ministeran'ny fitsarana sy ny ministeran'ny tontolo iainana ary ny fampandrosoana lovain-jafy mila fandraisana andraikitra ny rehetra amin'ny sehampanjakana isantsokajiny hoy ny ambassador amerikana Emy Ayat ny fahatrarana ny tanjona nandray anjara tamin'ny lanonam-panokafa ny tetika asa io ny ministra ny tontolo iainana Abomiavitsy Vainala Rariniriana ny ministra ny fitsarana Imbikerilaza ary ny filohan'ny komity miaro amin'ny fahamarinana na ny CSI Saondra Arabenarivo ao anatin'izay tetika asa izay hatrany dia salama tsara tsy nisy maty ireo ombivavy Bernono nafarany fitondram-panjakana tany Frantsa ary tonga teto Madagasikara ny 5 Oktobra lasa teo tetika asan'ny filohan'ny repoblika ampiroborobona ny lalam-piarina ronono eto amintsika mba hanosehanareo tanora-pandraraha misehatra amin'ny famokarana eny ambanivohitra ihany koa ombivavy mitondra voka anelanelan'ny 4 hatramin'ny 5 volana avokoa ireo ombivavy ireo afaka fotoana fo io ny ministra lefitra misana ny fiompiana dia ahazo ny zanak'ireo omby ireo isika any Antsirabe moa no anokanamonina ny omby miisa 5 amby 7 mba hahafahana manara-maso azy ireo ho fanazavan'ny ministra lefitra misana ny fiompiana dokotera Raymond eo amin'ny fandraisam-peo ny James Daniel
anatin'ny fotoana koa tsika anatin'ny karantaina io ahafahana manaraka ny ara-pahasalamana sao de ho isy mitondra aretina hafahafa anika mety hitondra loza amin'ny fiompiana zay mahatonga anazy amin'izao fotoana zao a tsy azo vangina io tsy azo sodiana le omby reo a fa ny teknisianina ihany no ao manara-maso any zay a ny ara-pahasalamana zay a sy le adaptation zay ataon'izay oarinany io dia homena an'ireo mpisitraka efa talohany nanafara anazy efa nisy mpisitraka efa voatily satria io a dia tetika asan'ny filoham-pirenena miara-miasa amin'ny fiarina dia ireo tanora zay hiditra misetra mpamokarana ronono no hisitraka an'izay voalohany efa voaomana zany ireo tanolo ireo a ary anatiny izay fotoana izao a zay a mampianatra azy ahafahany andray ny omby
toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany tsy mitovy hevitra manoloana ny tsy maintsy anehoandreo mpiasa ny taratasy manamarina ny fahavitana vaksiny na koa manamarina afa tsy mitondra ny tsimokaretina coronavirus ny any Italia izany hoe ny green pass anarivondreo mpanao fitsiketsehana nanoatra izany ka tsy maintsy nahetsika ny mpitandro ny filaminana ofisoroana ny foarampefy efa famakina ady amin'ny gouvernementa ny fandavana izany ho ny mpahalalana italianina etsakilany endrika ajadona sy famonoana ny mpiasa ny tsy maintsy hitakiana izany hoy ireo mpanao fitsiketsehana ny zotra mpilaminana moa izay etsika izay misokatra ho andreo mpandeha vita vaksiny ny any Etazonia manomboka ny 8 Novambra ho avy izao voakasika izany avokoa ny zotra nabakabaka na ny zotra antanety nazava ihany koa ny fanapa-kevitra manoloana ireo karazam-baksiny fanefitra ny COVID-19 satria azo ekena avokoa ireo vaksiny rehetra na azo fakantoavana avy amin'ny OMS hita mbola mailo amin'ny valanaretina nefa Etazonia na dia efa tany amin'ny volana septambra aza no nanafoanana ilay efandrarana amin'ny fidirana any amin'ny ity firenena ity araka ny fanapahana ny raisin'ny filoha amerikanina teo aloha ny taona 2020 Any Royaume-Uni, sombamboka iray avy amin'ny mpandala nentim-paharazana no maty vokatra ny tsatokan sy niatra taminy nandritra ny fotoana nandraisan'ireo olona nentiny tao amin'ny fiangonana metodista ao Langonsi any antsinanan'ny Londres no hitrangany zany nampiorikoditra tanteraka ny zava-misy ho ny mpanolotsainy izay nanatrika ny fotoana nitrangany loza lehilahy iray niazakazaka no avy dia niditra tao am-piangonana nikasitanan'ilay sombamboka ary nanindrona antsy azy imbetsaka tsy tanamony ainy na dia nentina notsabona aza tratehaka naraka tamin'ny antsona ampiasainy kosa ilay lehilahy 50 taona navandoza satria tonga aingana ara-potoana ny mpitandro ny filaminana. Mankasitraka no mpiaindro no anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity sabotsy atoandro ity lalaina analanjara no hitondra ireo vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity raha riva manomboka amin'ny fitoroa sasany Jean-Marc Rivolin mamefitoananao hoamin'ny manaraka indray.